жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, назарларыңызда Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қарашаның 9 күні Астана соты 7-ші күн адвентистері шіркеуінің мүшесі діни алауыздықты тудырды деп айыпталған Ықылас Қабдуақасовқа 7 жыл мерзімге бас бостандығын шектеу жазасын кесті. Азаттық тілшісінің хабарлауынша, Сарыарқа аудандық нөмірі 2-ші сотының судьясы Қабдуақасовтан бұған қоса сот шығындары үшін 150 мың теңгеге жуық қаржы өндіріп алуға үкім етті.
Признать Қабдуақасова Класс Кайрулиновича виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 174, часть 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан, и назначить ему по данной статье наказание в виде 7 лет ограничения свободы. Взыскать с подсудимого процессуальные издержки в сумме 149 742 тенге 52 тиын, доход государства.
Дед судья Ақмарал Исаева, үкім оқылып өткен соң Класс Қабдуақасов сот залынан бірден босатылған болатын. Бұған дейінгі сотта прокурор Қабдуақасовты діни алауыздықты қоздыру бабы бойынша айыпты деп танып, 7 жылға бас бостандығынан айыруды және мемлекет пайдасына 150 мың теңге өндіруді сұраған болатын. Оның адвокаты Гүлмира Шалдықова бұл шешіммен келіспейтіндігін айтты, дегенмен тұшымды комментарийді кейінге қалдырды.
Слишком суровый наказание, 7 лет ограничения свободы. Это максимальный срок. Я согласую свои действия с подзащитным, потом я вам сообщу.
Тергеу материал бойынша Класс Қабдуақасов 2014 жылдың қараша мен 2015 жылдың тамыз аралығында Астанада жалға алған пәтерлерде Евразия университеті студенттеріне дәріс оқыған кезде діни алауыздықты тудыратын пікір айтқан. Ол биыл тамыздың 14 күні Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Астана қаласындағы тергеу абақтысына қамалған болатын. Класс Қабдуақасов өзіне таққан айыптарды мойындамайтынын мәлімдеген, ал адвокаты Гүлмира Шалдықова бұған дейін соттан Қабдуақасовты ақтауды сұраған болатын. Сот залынан шыққан Қабдуақасовты оның жақтастары қуанышпен қарсы алып жатты. Енді Класс Қабдуақасов қамауға алынбаса да, алдағы 7 жыл бойы арнайы органдардың қадағалауында және мекен жайын ауыстырмай шет елге шықпауы міндетті. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты болатын. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.